мен, Клара Маринова. И моят събеседник Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Петров, преди да заговорим за политика, ми се иска с няколко думи да охарактеризираме защо пак национален траур, защо пак национална трагедия. Кой е виновен в крайна сметка, не в буквалния смисъл на думата, а по-общо за катастрофата в Хитрино? Как държавата се справи с поредната национална трагедия?
Какво ти да кажа, човек, в такъв случай ще изглежда нормално, но за мен най-жалкото е, че ние почнахме да свикваме с такива трагедии.
Да.
Аз още докато бях в медиите, имаше израза черната българска Коледа. Още с децата от Индиго. Четох един много хубав текст на Кеворкян.
Да.
За трагедията в Хитрово. И това, което ме впечатли е, че аз се радвам на вълната от съпричастност, но това, че и политическите сили то реагираха нормално и никой не хвърли вина на някой друг. Но просто си мисля, дали след един месец няма да сме забравили и след 2 години да прочетем едно малко съобщение, че делото за Хитрино влиза в съда и е прекъснато. Така както днеска прочетохме за делото за взрива в Горни Лом.
Да.
Когато загинаха 15 човека на 1 октомври 2014 година. Най-лошото е да почнеш да свикваш с трагедията.
Да.
Мисля, че у нас това се случва и наистина все преди Коледа и за жалост не изживяваме този катарзис, който да ни покаже кои са наистина значимите неща в този живот, тъй като ето, представете си там едни хора, които са спали спокойно в малките си къщички, то е едно бедно селце,
да.
Главно с български граждани от турски произход, и изведнъж просто са събудили горящи. И на този фон всичките наши и политически дреботения, ще взема мандата, няма да го взема, ще участвам в служебен кабинет, няма да участвам. Изглеждат адски нелепи и понякога се чувстваш нищожен. Има една такава прословута среща на Уинстън Чърчил, който когато е битката Британия, се среща с усъкътен пилот, който е загубил половината си лице, защитавайки британското небе, и пилота не може да говори.
Да.
И Уинстън Чърчил му казва: знам, може би се чувстваш незначителен, достоен в мое присъствие. И пилота му отговаря: да, сте премиера на Британската империя. И Чърчил му отговаря: тогава трябва да разбереш, че аз се чувствам 1000 пъти по-недостоен и незначителен в твое присъствие. И казва прочутата си фраза: никога толкова много хора не са дължали толкова много на толкова малцина хора.
Да.
Така че и аз в такава ситуация се чувствам незначителен и, как да кажа, дори ми е изпитано удобство да говоря за трагедията, тъй като казват се някакви неща на съпричастност, но аз просто, понеже дълго време така на общественото пространство, просто със съжаление го казвам, съзнавам, че просто след 2 години ще почетем малко съобщение в медиите за дело, което е влязло в съда. И тук наистина съм съгласен с хора, които казаха, че никой не бива да се прави на следовател, нека органите да се свършат работата, но просто ние взехме да свикваме с трагедията, и това за мен е белег за болест на самото ни общество. Това е като, да бъдем благородни на Коледа. Тя Коледа е през цялата година, има бедни, нещастни, болни. И казвам, хората, които са участвали в първата българска Коледа, дори имах така привилегията да измисля това име. Нали, не трябва да сме добри само по Коледа.
Да.
И може би да се сещаме, че сме едно. Нали, в такива моменти нацията усеща, че е едно, когато е понесла удар. И ако нещо положително може да се излече от такава трагедия, че наистина нацията в този случай не беше разделена, че повечето обществени фигури реагираха нормално. Днеска Хасан Адемов от Движението за права и свободи прочете на декларация и целият парламент е аплодира,
да.
От Патриотичния фронт до Атака. И Димитър Главчев каза, сигурен съм, че по тази декларация би си подписал всеки депутат. А декларацията беше да не се политизира случая, да бъдем обединени пред нещастието. Просто ако не се научим да реагираме достойно в такива моменти, никога няма да станем истински народ и истинска нация. Така както, да речем, японците реагираха при драстичните бедствия, когато Фукушима ги заля океана, така както Франция реагира при терористичните атаки. Трябва да се научим на повече от това, че всъщност ние българите сме едно семейство. Дали го съзнаем или не, знаем, че у нас на мода са семейни такъвги, но в крайна сметка ние практически всички сме роднини, казвам го чисто генетично.
Да.
Нас не свързват общи и национални спомени.
Аз ще ви прекъсна, обаче с едно мое разсъждение. До тук съм напълно съгласна с вас, но казвам, защото не е ли прекалено нагло политиците да използват всякакви такива национални трагедии, за да може там да се снимат в случая около вагоните? Нещо се случва при вас?
Нещо. Да. Просто падна на химикал.
Добре. Да се снимат около вагоните, около локомотива, там да тичат, за да ги видят избирателите, се опитват да иземат функции на служби, които са неясно каквото трябва да правят. Значи, това е пожарната, това е МВР и така нататък, Не е ли твърде нагло това? Заседава някакъв щаб, на който ние не можем да разберем лично премиера ли е ръководител, министъра на вътрешните работи ли. След като там си има хора, които това им е професията, това им е работата, това им е задължението, това им е отговорността.
Сега тук ще споделя моето мнение. Да. Според мен мястото на премиера беше там. И доколкото го познавам като човек...
Значи мястото на премиера е в Министерския съвет, господин Петров. Защото държавата, управлението на държавата е... Вие оставете как го познавате. Вие, понеже явно сте му приятел, вие сте пристрастен. Става дума за друго. Да, министъра отива до там, фиксира обстановката, изказва своите съболезнания и се прибира да се управлява държавата. А не една седмица ще ми стои в Хитрино. Защо? Защо нима главния комисар не е по-важен в случая от него? Нима той не си знае задачите? Нима пожарникарите, които са там, са маловажни?
Не мисля, че тук става дума за пиар, мисля, че става дума за личност, само, който се усещане и просто той е такъв
само
човек.
И единствено за пиар става дума, и защото предстоят избори. И понеже предстоят избори, искам да се спрем и на другия голям въпрос. Мандати, процедури, тупане на топката... Едните поне там ГЕРБ и БСП взеха, върнаха мандат. Сега дълго време мислене на коя група да се даде, пък като се даде на реформаторския блок, чак понеделник ще седнат да умуват дали ГЕРБ ще участват в техния мандат и така нататък. Не е ли ясно, че отиваме на избори? Значи, недвусмислен резултат на президентските избори. Подадена правителствена оставка, която, между впрочем, обещанието за нея, накара много хора да гласуват за Радев, не толкова за Радев, а защото правителството ще си отиде. И изведнъж сега толкова време бавене, процедури, мандати и така нататък. Според вас този мандат може ли да бъде усвоен?
Ами, аз знаете, че не да съм казал, че съм потъзник на предстоящите избори, но за мен е малко вероятно това да се,
така?
Това да се случи, тъй като смятам, че ако ГЕРБ желаяха да направят
с техния,
щяха да го направят с техния мандат. Това е най- ясната и поемане на, на политическа отговорност. Да. Това е моето мнение. Иначе тя процедурата, колкото и да се бави, се изчерпва в един момент и трябва да си следваме тук Конституцията.
Така.
Сега, разбира се, ще ми е неприятно за да се назначава правителство за 12 дена.
Може и да не се назначи. Може ли ГЕРБ да се управлява до 22 януаря?
Ако се разминеме с едно служебно правителство, ще е по-добре.
Разбира се.
Сега да се две служебни правителства, просто се създаде у хората впечатление за един тотален хаос. Може би най-добрият вариант е, ако този мандат форматорите не се осъществи, просто до встъпването в длъжност на президента Радев да си управлява правителството в оставка. Стават съвсем
точно така
малко дни. По-добре да са хора, които са в часа с материя, отколкото нови, които те първо ще научават къде си министерствата, да не говорим работа с замминистри, с екипи надолу и така нататък. Така е, иначе в момента държавният апарат работи. За мен това е най-нормалният вариант. Разбира се, не знам какво ще се случи, тъй като президента няколко пъти каза, че е готов да назначи служебно правителство, но за мен варианта с две служебни правителства е просто нелеп. И ще даде много лош знак и към външния свят, тъй като външният свят не може да навлезе в дълбоката политическа българска народопсихология и просто сред чуждите инвеститори ще отнесе това, че в България се сменява два пъти правителство.
Да,
няма да навлезе в това, кое е служебно, кое е назначено, ще кае новия президент смени предното правителство. И за света България ще се смени правителството за две седмици. Което ще е лош знак, особено на фона на патовата ситуация в Македония.
Да.
Много странната ситуация в Румъния, където така десницата отказа да признае победата на левицата убедителната. Много ми хареса едно заглавие за изборите в Румъния. Между другото, казвам, че хляба е победил белезниците, което е показателно за това какво искат хората най-много. Хората най-много искат по-високи доходи.
Точно така. Спокойствие и хляб.
Да,
и да имат работа.
А не толкова всички да са с белезници на ръцете, понеже до сега с това се рекламираше румънския
модел
с белезниците.
Ама това трябва на наши протестъри да се обясни. И на една новосъздадена партия. Впрочем, как я виждате вие тая партия? Дет нямало да бъде лява, нямало да бъде дясна, ама се бори за уволнението на Цацаров. До там стигнахме в България, че партии за уволнение на главен прокурор могат да се правят.
Ами не знам. Според мен на страната, ако има нов политически субект, който да се появи, той ще е свързан с нещо много антисистемно.
Точно,
и съвсем различно, а не все пак с хора, които са част от политическата общност. Най-малко казвам сега господин Иванов. Аз го уважавам, той е интелигентен човек, но той беше дълго време министър в правителството на същия човек, който сега така горко критикува, нали? Дет се вика, една година сливи ли имаше в устата?
Да.
Но както и да е, там има интелигентни хора, но смятам, че проблема на тези проекти, които се роят така около така наречените протестри, е техния твърде елитарен характер. И после, нали, се чува обикновено обвинението, че хората не са ги разбрали. Нали, няма как да те разберат, когато говориш за неща, които не могат да достигнат до обикновения човек. Какво за него значи върховенство на закона? Или има върховенство на закона, или няма върховенство на закона, или да речем да се смени главния прокурор. Знаете ли колко къса е обикновения човек, кой е главен прокурор? Той по никакъв начин няма досег с
За съжаление, точно така. И да правиш ти партия, за да уволниш главния прокурор, това е толкова несъстоятелно, че даже не е елитарно.
Не, просто просто може би хората от живот в такива затворени общества губят връзката с реалния. Реалният живот е това, което стана хитрено. Мислите ли, че тия хора се интересуват от това, кое е главен прокурор? Не. Те не знаят дори, че има висшевременен съвет, не знаят вътре какви колеги има.
Точно
и този прословут голям успех на реформата. И уверявам, че 90% от българите въобще не знаят, че се е състоял. Тъй като тя ги интересува съвсем други неща. Да може да си плати парното, да детето му да е обуто прилично и през зимата да му е топло. Тие неща, които са съдебна реформа и това малко хората... Аз знам, че съдебната реформа е наистина много важна, но...
Ама съдебната реформа не е уволнението на Сотир Цацаров.
Да.
За съжаление, съдебната реформа е нещо много по-голямо от уволнението на един главен прокурор.
Аз много пъти съм говорил за тази реформа и винаги съм чувал следното мнение от доста хора, интелигентни и по-интелигентни от мене.
Така?
Че всъщност целта на тази реформа е седни да седна аз. Ако това е целта на една реформа...
С това да завършим нашия разговор. Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.